Fundur í Suðurlandsdeild þann 30. janúar 2018. Nú er komið að fyrsta fundi Suðurlandsdeildarinnar á Selfossi á þessu ári. Hann verður haldinn, samkvæmt venju, síðasta 3. janúar. Fundarstaðurinn er lítill salur í Grænumörk 5 á Selfossi. Nú stendur til að breyta tímasetningunni svo fundurinn hefst klukkan 13 eða klukkan 1 eftir hádegi og mun standa í 1.5 tíma eða þar um bil. Meiningin er að nota þennan fund til að ræða hvað gera skuli fram til vors. Það hefur komið fram upp ástunga að halda að minnstakosti 1 fund annars staðar en á Selfossi. Hugmyndin er að í vor, til dæmis, gæti það verið aprílvindurinn sem verður þann 20. og 4. apríl. Þetta þurfum við að ræða á fundinum. Ég verð með stóra dagatalið fyrir þá sem vilja fá það og það er á sama verði eða 1.500 krónur. Bestu kveðjur Guðrún S. Þórarinsdóttir.